Nú, það hafa verið fleiri áberandi
ha.
Það hafa verið fleiri áberandi menn hér heldur en Rútur og Hulda.
Já, já.
Manstu að segja mig frá einhverjum svona sem menn tóku eftir?
Ára fram í menn, yngri menn, en eins og kom og fóru, sko. Vitnur á Vestursvík, það var með þeim farnir allir sem tóku þátt í þessu. Það var þetta fíokannsbræður, að Ingjaldur fíokanni, hann var dugnaða maður og var í versmynd, eða ég svo, og fleiri, að gleyma þessu.
Já. Nú, svo er það Þórður og Sæbóli sem að...
Já, hann var hreppstjóri eftir að klopna því. Þetta var sérhreppur. Svo náttúrulega hætti hann að vera í hreppstjóri þegar þetta var gert að bæjarfélagi.
Já, nú var þetta.
Já. Hann er við 2-3 ár kallum.
Já, þá var ekki lengur.
Nei.
Já, já. Var hann ekki umdeildur?
Og jú.
Í sínu embætti?
Jú.
Eins og aðrir embættismenn?
Það er nú veist erfitt að þá ekki þá sem er umdeildir.
Já, okkur.
Ef þetta eiga nokkuð að gera, þannig laga það stjórn með það eða ráð ykkur um þá. Vill það nú verða svoleiðis að þessu umdeildir. En hann var ágætis kall.
Já.
Hann var blómasali hérna.
Jú.
Nú er þá blómasalan þarna. Þetta er svona, dóttur svona sem er það. Ég held sé ekki engi veslun orðið.
Nei.
En það er náttúrulega búið að breyta veginu, sko.
Já.
Nú þýttu hann að rofan og framhjá. Áður kefa kyrstanna um hlaðið.
Já.
Þú eru auðvitað það eins og komið það með frá hjá Hamaraborginn, það er feiknum blóm og sæla, blómahöllinn.
Já.
Það er eins og það.
Ég hef heyrt sagt frá að menn hafi sumið snuða fórði í viðskiptum við að hann hafi ekki verið slingur skrifstofumaður.
Nei, hann veist ekki um ekki hvernig.
Hann hafi verið betri blómaræktari heldur.
Já. Hann var dugnaða maður og hann fyrir ekki að vann. Svoleiðis en held að hann nú ekki séð við reynum klækjarinu.
Nei. Eitt af því sem var nefnt, það voru þessar svokölluðu eilífðarkvittanir sem menn gátu komið sér um.
Já.
Ódagsettar kvittanir sem þeir gátu rekið framan í henni ef hann var að rökka.
Já.
Kannastu nokkur við
sögur
að slíkuður?
Nei.